God formiddag. Jeg heter altså Alf Magnus. Og når folk hører det, så sier de, hva mer? Det ikke noe mer, sier jeg. Har du ikke hørt om Håkon Magnus og Sverre Magnus? Det tjukke slekta, sier jeg. Før jeg skulle komme hit til Ål, så ba jeg noen av mine kollegaer på Grimrud gård, der Margarete og jeg har bodd i alle herrens år, hadde jeg sagt, om å be for disse møtene vi skulle ha her på Ål. Og så etter en bønnestund så sier en av dem, Jesus to all. Ja, ja. Du fikk den. Men når jeg sitter her, så kjenner jeg at Jesus er på Ål. Og her har han vært lenge. Halleluja, det burde du si. Han er en innvandrer som har bodd der lenge, lenger enn deg. Jeg synes det var interessant det du sa, Jon. Innledningsvis at du våknet opp med en tanke om hvem Gud er. For overskriften jeg har tenkt for denne formiddagen er, hvilken Gud vil Gud at jeg skal ha? Tygg litt på den. Det var nemlig slik at jeg så den overskriften på en artikkel i Vårt Land. Og det fenget hos meg og fanget min oppmerksomhet. Så jeg begynte å lese, og jeg ble nok litt skuffet, for skribenten knyttet ingen tanker til Bibelen, men endte opp med å si hva slags Gud han ikke ville ha. Altså, hva han ikke hadde bruk for, men hva slags Gud han ønsket seg. Og det var ikke Bibelens Gud. Og så tenkte jeg, det er typisk for vår tid, postmoderne tid, hvor vi konstruerer vår egen hjemmesnekrede tro. Og tror at det er bra. Det er det jo ikke, for det fører jo ikke til målet. Det fører jo ikke til himmelen. Det fører ikke inn i Guds favn. Det er bare én vei, og det er Jesu vei. Jeg må si litt om den tiden vi lever i. Nå er det slik at jeg er samfunnsviter. Jeg har studert sosiologi og sosialøkonomi og historie på Universitetet i Oslo i en årrekke. Og, så jeg kan ikke noe for det, men jeg er litt opptatt av samfunnet som vi lever i. Og nå har jeg levd så lenge at jeg har litt perspektiv. Og da jeg begynte min karriere som nyfrelst i oktober 1972, så var en følelse hos meg om at vi var som kristne talsmenn for den tause majoritet i Norge. Vi hadde liksom folk i ryggen. Men jeg må si til dere her forsamlet i Håps lokaler på Ål at det er nok dessverre ikke tilfellet i dag. Selv om vi som har grått hår og litt rynker har kanskje strukket oss og gjort så godt vi kunne, og kanskje noen ganger vel så det, for å fremme Guds rike, så må jeg bare si det at Norge har i stort tatt farvel med Jesus og alt som knytter seg til Guds rike. Det er barskt å si det, men det er sant. Og så vi er ikke lenger en majoritet, vi er en minoritet, og vi er faktisk en minoritet i en minoritet. De som vil la seg fylle av ånden og tror Bibelen fra perm til perm. I forbindelse med at jeg forberedte meg for disse dagene her på Ål, så leste jeg en tale av Ole Hallesby, som han holdt i Sandefjord for 99 år siden. Og han sa, er det noe vårt land trenger, så er det en ny landsvekkelse, sa han. Yes. Og så tenkte jeg på det at mon tro om du fikk med deg at det het en mann i Norge som gikk under navnet Thomas Baal Barat. han sto jo faktisk I vekkelse I 1919. Da Ole Hallesby holdt dette foredraget. Men jeg tror den gangen så var det ikke, da var det temmelig vanntette skott mellom kristne samfunn I Norge. Og det I hvert fall positivt, at de vanntette skottene, de blitt veldig, der det mye på tvers. Der flyter det over gamle skillelinjer. Og nå finner vi hverandre fordi vi elsker Jesus, og elsker ordet hans, og elsker ånden hans. Det folk I Norge, det har funnet sammen, og det har dere gjort her på Ål. Da jeg var barn, I forrige år tusen, så gikk 50% av barna I Norge I søndagsskole. 365.000, I dag det 5%. Bare det sier noe. Jeg har en kollega som har drevet konfirmantarbeid I Nord-Norge I 14 år. Han sier til meg det at jeg spør alltid konfirmantene, kan dere nevne noen skikkelser, noen navn fra Bibelen? Ja, de har hørt om Adam og Eva, merkelig nok. Og så det en del som har fått med seg Jesus. Men utover det har ikke folk peiling. Ordet misjonær, det knytter de til noe helt annet enn det vi tenker på. Og det faktisk den første generasjon siden reformasjonen for 500 år siden som analfabeter når det gjelder kristendom I Norge, kristentro. Det ganske utfordrende. Vi har en kamporganisasjon I Norge som har skiftet navn flere ganger, men som nå heter FRI, som de homofiles kamporganisasjon. Og de har en kirkelig filial som heter Åpen kirkegruppe. Og med god støtte I media så har de tvunget lederskap I norske kirke kne til å akseptere deres livsstil. Så de kan få Herrens velsignelse, tror de, ved alterringen for sitt samliv. Det jo helt på, det stemmer jo ikke. Stortingsflertallet bestemte en ny lov I Norge som heter likestillings- og diskrimineringsloven som skal gjelde fra januar I år. Der heter det I proposisjonen fra regjeringen «Skolen skal ikke fremstille enkelte former for seksuell orientering som unaturlige eller illegitime». Med KrFs støtte gikk Arbeiderpartiets forslag om at denne loven også skal gjelde familien gjennom, så det gjelder fra januar I år. Det betyr at det kan være lovstridig for foreldre å fremholde overfor barna sine at det synd å leve seksuelt sammen hvis du ikke gift, og det mann og kvinne. Vi kan kriminaliseres for de oppfatningene vi har, som vi fremmer I vår egen familie. Sånn det blitt I Norge nå. Det aktivister som med et kurs de kaller rosa kompetanse, som uttrykk for såkalt skeiv ideologi. De har en agenda om å fremme endret forståelse av kjønn og samliv, der alle former for seksuelle uttrykk og samlivsformer likeverdige. De vil dekonstruere hele vår forståelse av biologi og kjønn. De holder kurs I barnehager og på skoler, med staten som finansierer det. Ifølge Statistisk sentralbyrås siste oversikt jeg har sett, så det 1,2% I Norge som definerer seg som homofile, lesbiske eller bifile. Det snakker om en liten minoritet som har påtvunget flertallet sitt syn. Hva med hjemmene? Vi har utgitt på vårt forlag Proklamedia en bok som heter Tøffe valg. Den skrevet av en forfatter og forsker som heter Rune Sahl Olsen. Vet du hva han sier der? 70% av alle 17-åringer I Norge har opplevd samlivsbrudd minst en gang hos foreldre eller foresatte. Jeg kunne ikke tro det, så jeg ringte til han og sa, «Dette kan vel umulig stemme?» Jo, sier han. Jeg sitter på data fra Statistisk sentralbyrå som ikke tilgjengelig for deg, som forteller det. Det har gjort en stor pedagogisk undersøkelse på UiO, altså ikke ungdom I oppdrag, som jeg hører til, men på Universitetet I Oslo. Og vet du hva? De prøvde å finne ut, hva det som gjør at barna gjør det bra på skolen? At de skårer høyt på skolen? Det noe, hvilke variabler, hva kan forklare de som gjør det best? Vet du hva de fant? At mor og far gift. Spiller ingen rolle om du innvandrer eller arbeider eller om du akademiker som foreldre, men om du og kona di gift, det gjør at barna dine greier seg bra på skolen. Den undersøkelsen underkjent og underkommunisert. For det passer ikke inn I tankegangen I det offentlige livet I Norge I dag. Men det sannheten. Det fantastisk at vi har småbarnsfamilier her. Det kryr jo av unger her. Halleluja, altså, dette jo alls fremtid og håp. Håp. Så trenger vi en vekkelse I Norge? Hvis Ole Hallesby mente det I 1919, hva skal vi da si I 2018? Det eneste håp for Norge, venner, det tror jeg. Men nå kan jeg si det, at vekkelser, for jeg har studert kirkehistorie, og vekkelser kom som regel aldri når allting var vel. Det kom når det var skikkelig mørkt, og kristenfolket var I ferd med å gi opp og tenkte, nå slaget tapt. Og jeg tror at Gud har noe på gang. Forrige helg så var jeg I Trondheim og traff mange kristne I Trondheim på møter. Og de sa, Alf, vi fornemmer at noe på gang. Det en opptur på gang, vi bare kjenner det I ånden. Og de lederne her på Ål som jeg har snakket med, de heller ikke mismodige og deprimerte. De kjenner også, det kommer noe fra himmelen. Og vet du, vi hadde en stor bønnekonferanse I slutten av februar på det stedet hvor vi bor. Og der var det en egyptisk forkynner, medisiner, og han fortalte oss privat, Margarete og meg, hjemme hos oss. Han sa det ikke fra talerstolen, så, men jeg sier det her. Dette jo bare en stue, det ikke det? Jeg hadde en konferanse, sier han, I Egypt sist høst for 1500 kristne. Og vet du hva? De fortalte meg, alle mine kontakter I Egypt, at det mellom 4 og 5 millioner egyptere som har kommet til tro på Jesus siden den arabiske vår I 2011. Myndighetene har ikke fått det med seg. Media har ikke fått det med seg. Det ikke registrert noe sted. Men det hva de forteller meg, sier han. Og vet du, sa han, jeg jo egypter. Vi turte jo aldri å snakke med en muslim I Egypt. Men nå kommer muslimer til oss og spør, du en kristen, sier de. På buss, på tog, på torv. Ja, fortell oss om Jesus. Og han sa, under ramadan, altså muslimenes faste måned, så var det ingen som turte å gå på restaurant I Egypt, sa han. Nå, sist høst, så var alle restaurantene fulle av folk. Islam avkledd I Midtøsten I dag. Margareta og jeg har fulgt en tjeneste I Syria og Irak, hvor vi har fått rapporter annenhver uke I de siste 2 årene. 100 000 av muslimer har kommet til å tro I Syria og Irak, midt I borgerkrigens elendighet. Det helt ufattelig. Og de vinner nye hele tiden. Og de blir drept. Mange av mennene som noen av dem var imamer, altså ledere I moskéene, de ble skutt eller drept på annen måte. Enkene tar over og vitner, ber for de syke, de blir dramatisk helbredet. For det ikke noe alternativ, det finnes ikke noe alternativ. Venner, vi lever I turbulente tider, for å si det forsiktig. Gud på ferde I Midtøsten I dag, blant muslimer som han ikke har vært på 14 århundre. Det historisk det som skjer. Men nå er vi på all. Jesus to all. Amen. Den synes jeg flott, altså. Men tilbake til tema, da. Jeg har lov å ta noen digresjoner hvis du greier å komme tilbake til tema. Hvilken Gud er det Gud vil at vi skal ha? Det er jo det jeg skal da prøve å svare på. Og for det første så må jeg jo si som apostelen Paulus sier i Romerbrevets første kapittel, at alle kan jo tro, hvis de har øynene å se med. Alt det vi ser, det er skapt. Jeg husker, jeg var jo nyfrelst, som jeg sa, i 1972. Jeg gikk på universitetet i Oslo, satt i et stort auditorium på det samfunnsvitenskapelige fakultet, og da var det en professor som holdt foredrag, eller tale, til oss studenter, og latterliggjorde kristen tro. Troen på Gud er bare en fiksjon, en illusjon i menneskers sinn, og sånn holdt han på. Så tenkte jeg, det der var jo en grausam salbe. Dette her måtte jo kunne ikke bare liksom akseptere uten videre. Så da han sa om det var noe spørsmål, og det er en fin måte å få nordmenn til å bli helt stille på. Og jeg rakk opp hånden, og så sa jeg, du, sa jeg, for da hadde vi begynt å si du til professorene. Når du ser på et vakkert maleri, eller en datamaskin som da var ganske nytt, så tenker du vilkårlig, det var en dyktig kunstner, eller en flott arkitekt, en ingeniør, som har lagd dette. Men, sa jeg, når du ser på naturen rundt deg og deg selv, så har du forherdet ditt hjerte, så du er ikke villig til å trekke den samme logiske slutningen at det er en produsent bak produkter. Og alt det sa jeg uten å trekke pusten. Da skulle du høre, da var det stille, altså. Den der berømte knappenålen, vet du. Og stakkaren, vet du, professoren, han sto der og stotret og visste ikke hva han skulle si. Han ble tatt fullstendig på med buksa nede, han har sagt. For jeg følte liksom som den lille gutten i H.C. Andersens eventyr. Keiseren er splitter naken! Og er det? Det hadde vi jo egentlig ikke turt å si. Det jeg ikke visste, venner, var at han skulle bli min sensor. Det var ikke måten å innunde seg akkurat på. Det jeg fant ut, det var jo at han var marxist. Det var jo nesten alle da jeg studerte den gangen. Ikke bare det, men han var stalinist og trent i såkalte Øst-Tyskland den gangen. Da jeg skrev min avhandling da, om Hans Nielsen Hauge-vekkelsen og hvordan det forandret Norge, så hadde jeg et stort kapittel om Marx. Og jeg ser, Marx var fordomsfull. Han gjorde ikke undersøkelser i marken. Han satt på British Museum i London og skrev Das Kapital. Han tok feil. Min sensor sa ingenting, kom ikke med noen innvendinger. Kanskje skremte han så voldsomt den gangen. Jeg vet ikke. Men, venner, det er en skaper. Og det må vi som troens folk ikke vike fra og holde frem. For hvem er ellers Jesus? Å, han er din guru, ja. Hvor kom han fra? Nei, han bare dukket opp. Neida, han har alltid vært der. Det er nemlig en som alltid har vært. For noe kan ikke komme fra ingenting. Og Einstein sa, universet har hatt en begynnelse, sa han. Materien er ikke evig. Da er det noe annet som er evig, nemlig vår Gud. Den som er skaper, han som er skaper. Og det er interessant, vet du, når du leser i Bibelen. Gjør du det forresten? Fordi det var gjort en undersøkelse av avisen Dagen for 4 år siden, 3,5 år siden, og de redegjorde for det i desember 2014, så sa de det blant frikirkelige kristne, ikke statskirkelige kristne som det het den gangen, men frikirkelige kristne, hvordan forholdt de seg til Bibelen? Jo, 20%, hver femte frikirkelige kristne i Norge, leste daglig eller jevnlig Bibelen. 40% hadde ikke åpnet Bibelen det året, og de øvrige 40% leste ikke Bibelen. Altså 80% leste sjelden eller aldri i Bibelen. da det jo ikke til å undres over at kristenfolket står svagt. At vi ikke har tankene korrigert fra medietrykket og akademia og alt det som gangbar mynt ute i samfunnet i dag. Det siver inn i tankene våre. Og hvis vi ikke får et korrektiv fra Guds ord, hvis vi ikke får den maten som Guds ord for Jesus sa, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn, sa han, da han ble fristet av djevelen. Husker du den? Hvis du ikke da lever av Guds ord, altså jeg har prøvd å faste, da blir jeg slapp altså. Dvask. Liksom, jeg har hørt om faste en gang, og så, ja, det må jeg prøve, vet du. Og etter tredje dagen så var jeg, kunne jeg nesten ikke så på beina, og så skulle jeg holde foredrag på BI i Oslo. Jeg måtte ta drosje og hang på over talestolen. Det var ikke mye futt og fart, altså. Og du kan si, hvis ikke vi spiser, så blir vi sånn. Og hvis vi ikke spiser Guds ord, da blir vi innvendig matte, slappe. Det blir ikke noe spenst og trøkk inni oss. Ja vel. Dere tåler meg fortsatt. Det var det, men når du leser Guds ord, sa jeg. Da legger jeg merke til hvordan Gud presenterer seg, for eksempel i profetene. Så sier han, sånn som, nå siterer jeg fra Jeremia-boken, kapittel 27:5. Så sier Herren, Allahs Gud, Israels Gud. Åja, Israels Gud, ja. Han skiftet navn, mon tro. Jeg har ikke hørt at han har skiftet navn. Han er fortsatt Israels Gud. Og han er også min Gud. Og Gud for alle på all. Jesus to all. Jeg kommer til å huske den for resten av livet, tror jeg. Hva sier han? Alt er blitt til ved ham og ut... Nei. Jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden. Gang på gang så kommer det slik. Han introduserer seg selv. Jeg er skaperen. Og når Johannes skal starte sitt evangelium, hvordan begynner han? For det er jo tre andre som har skrevet før ham. Og Markus, kanskje den første, han sier, hvor skal jeg begynne? Jo, jeg begynner med at Jesus trer ut på den offentlige arena. Når han begynner sin tjeneste, der begynte Markus. Matteus, han skrev primært for jødene. Da begynner jeg med stamfar Abraham. Og så Lukas, som er den eneste i Bibelen som ikke var jøde, som har skrevet Bibelen som ikke var jøde. Hvor skal han begynne? Jo, jeg begynner med det første mennesket, Adam. Fører Jesus tilbake til Adam. Hvor skal da Johannes begynne? Han begynner i himmelen, han. Før inkarnasjonen. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Vers kapittel 1:1. Og så sier han i vers 3. Alt er blitt til ved ham, og legg merke til hva han så sier, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Jesus er skaper for everything. Grantrær og einerbusker og... I 1859 så skrev Charles Darwin en bok som het kortversjon Artenes opprinnelse. Den slo ned som en bombe, ikke minst i alle akademiske institusjoner i Vestverden. Og nå fikk man en forklaring som en moderne ateist, som Richard Dawkins, som nylig ble kreert til æresdoktor på Universitetet i Oslo, sier i en bok han har skrevet, som heter «Den blinde urmaker». Darwin gjorde det mulig å være en intellektuell, fullmoden ateist, sier han. Det gikk som en farsott. Kirkesøkningen i England sank fra 65% til under 10% i generasjonen etter Darwin, og tilsvarende skjedde her i Skandinavia. Bjørn Bjørnson tapte jo troen på Darwins teori. Og mange teologer, de ble så overveldet at de prøvde en slags tillempning. Ja, ja, men Gud var på sett og vis liksom bak evolusjonen da. Og det er langt på vei de teologiske læresteders posisjoner i dag. med hederlig unntak av pinsevennene og baptistenes teologiske høyskole på Stabekk utenfor Oslo. Men Paulus snakker jo om Jesus som den siste Adam. Det var altså en første Adam. Jeg kjenner mange som er professorer på universiteter i Norge som er naturvitenskapsmenn, som altså har doktorgradskompetanse på de feltene hvor de opererer. Og de sier til meg at det er jo mer vi vet, jo mindre sannsynlig er denne teorien. Det kan ikke stemme. Tenk på det når under Clintons regjeringstid i Amerika så kunne man avdekke det menneskelige genom. Altså oppskriften på deg og meg. Og i hver celle så ligger det en informasjon om ditt DNA, ditt arveanlegg. Og det kan beskrives som 3,2 milliarder bokstaver. Og det er ikke hulter til bulter, de må være en bestemt rekkefølge, akkurat som bokstavene i de setningene jeg nå sier for at du skal forstå dem. Det er hvor komplekst livet er i en celle i din kropp. Det er en berømt britisk astronom som heter Sir Fred Hoyle. Det var for øvrig han som lanserte begrepet Big Bang. Men han sa det at kodet informasjon oppstår ikke spontant. Det må ha en intelligent kilde. Sånn tenker egentlig alle mennesker. Hvis du noen gang har vært på beachen, det er jo ikke akkurat beach her, da, men det er jo vann i hvert fall. Det er strand og småstein. Men hvis du har vært på beachen og du ser Hans pluss Grete er sant, da tenker ikke du, her var det en spurv som kom inn for buklanding og lagde en strek, så var det en gren som kom inn med tidevann og lagde en tverrstrek. Og sånn via tilfeldigheter så plutselig står det et rekke symboler der med et budskap som jeg kan lese og forstå. Det er ingen av oss, ingen i Norge med i orden her oppe som tenker sånn. 3,2 milliarder bokstaver i nøyaktig riktig rekkefølge. Ikke bare Hans pluss Grete. Det er self-evident, som amerikanerne ville sagt. Men hva lærer ungdommen i Norge? To sitater fra to lærebøker, en fra Cappelen og en fra Gyldendal, de videregående i biologi. I Cappelens bok så står det: evolusjonslæren er ikke lenger en teori, men må anses som et faktum. I Gyldendals biologi for tredje klasse i videregående heter det: i dag betrakter alle biologer, legg merke til, evolusjon som et faktum. Denne ideen er etter hvert godtatt av alle fagfolk, står det. Hallo, det er ikke sant. Norges kanskje fremste marinbiolog, Trygve Gjedrem, som har fått Sankt Olav for sin forskning på oppdrett av laks. Han sier følgende: jeg reagerer på darwinistenes sannhetspostulat og mener at evolusjonstilhengerne har et teoretisk problem. Likhet mellom artene er ikke noe bevis for slektskap, men felles opphav hos en skaper. En annen fremragende biolog på Universitetet i Tromsø, medisinsk biologi, professor Rolf Seljelid, sa i et foredrag nylig: Darwin tok feil. Hans teori har ikke noe svar på artenes opprinnelse. En svensk zoolog, professor Søren Løvtrup, hevder, citat, jeg tror at den darwinistiske myte en dag vil bli betraktet som det største bedrag i vitenskapens historie. Jeg har et dokument hjemme med 120 navn fra fremragende amerikanske forskere på naturvitenskapelige områder med doktorgradskompetanse, som vil si seg enige i disse uttalelsene. En professor på en av våre universiteter sa til Margarete og meg på Oasestevene for 2 år siden, han sa, Alf, sa han til meg, jeg er skuffet over norske teologer. De er ikke åpne for argumenter. De forholder seg til konsensus. Jeg har akkurat lest manuskriptet til en ny bok av en professor i medisin i Norge, Kjell Tveter, Og jeg var og hørte et foredrag han holdt på Chateauneuf I Oslo, hvor han debatterte med en kjent norsk biolog, Dag Hessen, to forskjellige generasjoner, Tveter 81 år gammel. Og han hadde mange argumenter og ble bare avfeid. For han var så trygg, Hessen, for han har konsensus I ryggen. Hele det establishment. Han behøver ikke anstrenge seg. Men vi en minoritet. Men det minoriteter som alltid har forandret samfunnene. Haugianerne var en minoritet, må du tro. En forfulgt, forhutlet, relativt liten gruppe, men de forandret Norge. Og det var det jeg som sosiolog greide å fastslå I min avhandling. Og mine professorer var enige. Karsten Alnes, kjent norsk forfatter og historiker, han sa det to personer som har forandret Norge. Hellig Olav, Olav den Hellige og Hans Nilsen Hauge. Store ord, ja. Men han, jeg tror han har et poeng. Nå vel, vi har mye mer vi kunne ha sagt, men det skal vi ikke. Men utover naturen som omgir alle, så har vi fått Guds ord I bibliotek på 66 bøker. Og det objektivt. Det forandrer seg ikke. Det skal ikke revideres. Det sånn, for det Guds ord. De hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, sa Peter. Klarere enn det jeg opplevde på forklaringsberget, har vi lyset fra Guds ord, sier han. Og Paulus sier til sin unge venn I 2. Timoteus brev 3, 15 og 16, så sier han, du har vært lært opp I Bibelen, det gamle testamentet, fra du var et barn. Og skriften, pasagrafe, hele skriften innblåst, utpustet av Gud. Altså hele det gamle testamentet kommer fra Guds munn, sier apostelen Paulus, som selv forfatter til 13 av brevene I det nye testamentet. Og da han sto for en romersk domstol I Caesarea, og kong Agrippa var der, og fornemme folk, og uniformerte generaler, og så løses lenken, og så skal han forsvare evangeliet for dem, og så sa han, jeg tror alt! Som står I loven og profetene, sier han. Altså hele GT, gamle testamentet. Jeg har lyst til å henge med han og de som har trodd som han. Hvilken Gud vil Gud at jeg skal ha? Hvordan det han taler til profeten Jesaja? Vet du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Jesaja 40, 28. Før meg ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ikke komme noen. Jeg Herren, og foruten meg det ingen frelser. Kapittel 43, versene 10 og 11. Det ingen annen Gud foruten meg, en rettferdig Gud, og en Gud som frelser. Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender, for jeg Gud og ingen annen. Jordens ender, det må vel være ål. Støyner og usla ned I bakken. Her oppe mot Nordishavet. Nå tar jeg litt I her da. Se litt stort på det. Ål jo sentrum. Det her jeg bor, ikke sant? Vet du, altså, et annet uttrykk for at Gud taler til oss I Guds ord, det at det 3808 ganger så står det, så sier Herren. Og jeg vil si at en fjerdedel av alle vers I Bibelen profeti. Og jeg har lest en bok som redegjør for dette her, og han sier at det 737 separate forutsigelser om fremtiden I Bibelen. 80% av dem allerede oppfylt, 594. Det skulle gjøre det ganske troverdig, og hjelpe oss til å tro på at det som enda ikke oppfylt, som ligger I endens tid, også kommer til å bli oppfylt. Hvem vil dere ligne meg med, sier Gud. Hvem skulle dere stille opp sammen med meg? Jeg Gud, og det ingen som jeg. som fra begynnelsen forkynner enden. Han har fortalt oss det, så ikke vi skal bli forskrekket. Det var det Jesus sa. Jeg har sagt dere på forhånd, sa han. Ja vel, men tilbake til dette spørsmålet vi skal besvare. Hvem er så denne Gud, denne ene Gud? La oss ta to som virkelig kjente Gud i den gamle pakt. Jeg tenker på Moses. Fordi Gud sa til søskene hans, Miriam og Aaron, at jeg snakker til dere gjennom drømmer og syner, men Moses, vi har samtaler, vi. Jeg snakker med han som en venn, snakker med en venn. Hva sier Gud når Gud møter Moses på fjellet? 2. Mosebok 34,6. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig, rik på miskunn og sannhet. Og David, Israels heltekonge, som hadde en høy stjerne hos Gud, for Gud sier om han at han er en mann etter mitt hjerte. Hva sier han? I Salme 86, vers 15. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig, rik på nåde og sannhet. Var dette perfekte menn? Nei, begge var mordere. Oi, var det det, ja? Ja, men de omvendte seg. De hadde myke hjerter. De erkjente sin skyld. Og så hadde de en enorm tillit til Gud. Og det går ikke an å behage Gud, står det i Hebreerbrevets 11. kapittel, vers 6, hvis du ikke har en tillit til Gud. Hvis du ikke regner han som troverdig. Men så kommer innvendingene, og det har jeg hørt i media, og det har kanskje du også. Det er farlig å tro for mye på Det gamle testamentet. En biskop sa det slik, at det å tro på Noah, det er som å tro på julenissen, sa han. Historien om Noah er så fantasifull og avskrekkende at vi kan ikke feste lit til det som en sann beretning. Ja, noen går så langt som å hevde at Gud i Det gamle testamentet er ikke den samme Gud vi møter i Det nye testamentet. Den Gud vi møter i Det gamle testamentet er beretningen om en hevngjerrig, brutal og sjåvinistisk stammegud som vi må ta avstand fra. Det er teologer som sier. Det er bare den Jesus vi møter i evangeliene vi kan ha tillit til. Det er egentlig bare en gjentagelse, en gammel vranglære fra det andre århundret, markianisme, som kirken med rette tok avstand fra. Problemet med Bibelen, mener jeg, det er at det er som Jesus kjortel. Det er et vevet stykke tvers igjennom. De måtte kaste lodd om kjortelen. Du kan ikke rive NT fra GT. Går ikke. Og hva var det Jesus sa da? Gikk ikke han god for Noah som en historisk person? Og snakket han ikke om at tilstandene før vannflommen kom skal ligne på den tilstand som skal være før han kommer igjen? Han sier det i hvert fall. Apostelen Peter snakker om det. Tok Jesus og hans apostler feil? Var han forledet? Var Jesus primitiv og ikke skjønte bedre? Nei, ikke min Jesus. Ikke den Jesus vi synger om her. Og vi kjenner at Helligånd salver sangen og rører ved hjertene våre. Den Jesus som lever. Ja, men, sier noen, viser ikke vannflommen en hevngjerrig og nådeløs Gud? En sånn Gud har vi ikke bruk for. En sånn Gud må vi ta avstand fra. Jeg kunne si mye om dette bevis for at en sånn flom virkelig har funnet sted, men det skal jeg da ligge. Men Gud skapte en god verden for menneskene. Og Bibelen forteller at menneskenes ondskap vokste slik at til slutt alle menneskers tanker og hensikter var onde hele dagen lang, står det. Da angret Gud at han hadde skapt mennesker på jorden og var full av sorg i sitt hjerte. Og da bestemte han seg for å sette en stopper for ondskapens videre utfoldelse gjennom å utslette alt levende liv. Han fant imidlertid én som han erklærer som rettferdig, for det står det, det var det andre mennesket Gud erklærte som rettferdig, det var Noah. Og han bygde på denne båten for å redde seg og sine og alle dyra i 100 år. Og Paulus forteller i brevet til Korint, en menighet han selv startet, Dette står som eksempel for oss at ikke vi skal følge dem, sier han i 1. kor 10. Gud er god, det slår Jesus fast. Han sier det til den mannen som kommer og lurer på hvordan han kan bli frelst. Han kaller Jesus gode mester, så det er bare en som er god Gud, sier Jesus. Jeg tror, venner, at vi er på villspor mer enn vi liker å tenke. Vi tror for dårlig om Gud og for godt om oss selv. Er det ikke det ganske sjokkerende når Jesus i bergprekenen sier, når dere som er onde, sier han, vet å gi barna deres gode gaver, hvor meget mer skal ikke da far i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Og tenk på Johannes døperen da. Her kommer det en gjeng skal døpes. Fariseere er de, og da sier han ormeyngel, sa han. Det er ikke akkurat noen honnørord å møte folk med. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da omvendelsens frukter. Og hvordan var det Jesus ble introdusert av Johannes døperen? Han har sin kasteskovl i hånden for å rense treskeplassen og samle veten sin i låven, men agnene skal han brenne opp med uslukkelig ild. Det ultimate uttrykk for Guds kjærlighet til sine skapninger kommer til uttrykk på Jesus, ved Jesu Kristi kors. At Gud var blitt menneske i Jesus Kristus var forvarslet i GT. Etter oppstandelsen, samme dagen, så er det to av vennene til Jesus som er ute og går på tur. De går 10 kilometer, for det var avstanden mellom Jerusalem og Emmaus. Og plutselig så er det en tredje person som slutter seg til selskapet. Og så spør han, hva er det dere går og snakker om, gutter? Jo, men er du den eneste tilreisen i Jerusalem som ikke har fått med deg det som har skjedd her i påsken? Hva da, sier Jesus hovedpersonen. Da skjønner jeg at Jesus har litt humor, altså. Jo, du skjønner det, det var denne Jesus, og vi trodde jo han skulle forløse Israel, og vi hadde veldig forhåpninger til han, og... Men nå er han død, og ja, det er noen kvinner som sier at han har stått opp, men det tror ikke vi på. Hva er det Jesus da? Kunne han jo sagt, gutter, come on, altså, se her, det er meg. Åpne øynene litt, og han kunne jo sagt det sånn. Han kunne åpenbart seg der og da, men det gjør han ikke. Han tar dem med på en bibeltime. Litt av en bibeltime. Skulle gjerne hørt på den bibeltimen. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene. Det som er skrevet om ham. Altså, Jesus var Gud før inkarnasjonen, før skapelsen, og Gud, og Jesus er Gud fortsatt, i dag, i går, i dag til evig tid, den samme. Det er veldig trygt for oss å vite. Han er ikke lunefull. Han skifter ikke stemning og holdning. Han er den samme, derfor så kan vi lene oss til ham og forholde oss til ham. Han er stødig. Jeg tror nok at vi leste her at Gud hadde sorg over menneskene, men jeg tror kanskje den sorgen han hadde over korset overgikk det. Se sin egen sønn som han flere ganger med lydelig stemme hadde bekreftet at han elsket. Se for deg korset der på en høyde utenfor byen. En by som egentlig er Guds. Det er derfor det er sånn strid om Jerusalem i dag, men nei. Det er hans by. Har han ikke rett til én by da? La oss være litt rause og gi han rett til én by må han ha rett til. Jerusalem. Jerusalem. Kongens by. Han kommer tilbake dit. Ikke til London, ikke til Oslo, ikke engang til Ål. Sånn fysisk. Selv om det er fjellet han kunne sette føttene på. Men det er der han skal tilbake. Der hadde han for så vidt hatt tilhold i tempelet, bak et tjukt teppe, 10 centimeter tjukt antageligvis. Og da han utåndet på korset, så ble det revet i to, ovenfra og ned. Det var ikke noen menneske altså, som begynte å rive der. Det var noen engel som rev det ovenfra. Og bak det, i det skyggefulle, hemmelige rommet, som bare ypperstepresten hadde tilgang til en gang i året, så har Jesus trådd ut på arenan som mann i 3,5 år. synlig for hele folket. Og hva gjorde han? Han gjorde vel, står det. Helbredet de syke. Ingen ble avvist. Selv om de var hedninger, så ble det ikke avvist. Han vekket opp døde. Og nå var han domfelt for majestetsfornærmelse. Han hevdet at han var Guds sønn. Ja, det sto det faktisk på plakaten over hodet hans på korset. Anklagen. Og mannen som hang der var oversprøytet av blod. Det rant blod fra pannen, det rant blod fra skuldrene, det rant blod fra håndleddene der han var naglet fast, fra føttene. Blod overalt, blod under korset, blod på mannen. Hvorfor alt dette blodet? Jo, for uten blod kan ikke tilgivelse gis, sier Hebreerbrevets forfatter. Men Gud hadde jo aldri hatt blod. Har du tenkt på det? Før Jesus. Og nå har ikke Jesus blod. For kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, sier Paulus i 1. Kor 15, 50. Men det var Guds blod. Det var ikke Marias blod, det var Guds blod. Jesus hadde i sine årer unnfanget ved den hellige ånd. Det var dette blodet som rant for deg og for meg. Ikke av uskyldige dyr som skulle dekke over synden så den hellige Gud kunne være midt i Israel. Men Jesu blod som kunne ta den bort. En gang for alle. Og ikke bare slik at alle syndene hadde begått før jeg ble en kristen i oktober 1972. Men alle feilsteg og dumme ting jeg har sagt og gjort siden, opp til denne stund, har hans blod vasket bort. For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Ikke bare noe, all urett. Alle mennesker har forbrutt seg mot Guds vilje. Det er ikke slik at vår generasjon har sluttet å synde. Eller? Nei. A-magasinet. Vet du hva det er for noe? Bilag i Aftenposten på fredag. Der sto det til påske for et par år siden en interessant, svær artikkel. De spurte, hvorfor forkynnes det ikke om synd i kirkene lenger? Siden Jesus døde for våre synder. Hvis synden trengte soning og Jesus var den som tok straffen, hvorfor hører vi ikke lenger om det? Spør verslig media. Og inni A-magasinet når du bretter ut, så var det en svær overskrift. Synsforvirret var overskriften. Da hadde de spurt prester og predikanter og en biskop, hva er synd? Ingen hadde et klart forståelig svar å gi. Jeg kan si deg, min venn, Gud er ikke i tvil om hva som er synd. Jeg må bare få lov til å fortelle at Margarete og jeg, vi var i Japan i 1973 på evangelisering. Og vi var sammen med 90 andre ledere i vår misjon. Og vår misjonsleder, Lorne Cunningham, dere har kanskje hørt det navnet, han fortalte oss at Gud hadde vist han et syn, for vi skulle få et skib, nemlig, i barmhjertighetens tjeneste. Og så så han i dette synet, Jesus sto liksom i skyggen på siden, og vi alle jublet og klappet for dette skipet. Og han skjønte at det ville være på en måte som en avgud for oss. Vi hadde ikke karakter til å bære en sånn tjeneste, så han sa til Jesus, ta det fra oss. Og det gjorde han. Og hans navn og vår misjonsnavn, spesielt i New Zealand, der dette skipet hadde hjemmehørighet, var i søla i mange år på grunn av det. Men da han hadde bekjent dette for oss, vi var uten dørs i den gamle keiserlige hovedstad i Japan som het Kyoto. Vi falt på vårt ansikt. Venner, jeg var ny på veien, ikke sant? Jeg var ikke ett år i troen engang, og jeg hadde kommet med denne gjengen av erfarne misjonærer. Jeg lå med nesa i grusen. Jeg var livredd. Jeg tenkte, hvis jeg løfter huen, så dør jeg. Altså, serious. Altså, og de rundt meg, de bekjente private synder høyt. De brød seg ikke om hvem som hørte det. De bare måtte ut av systemet. For den eneste måten synd forsvinner fra livet ditt på, er gjennom munnen. Dersom vi bekjenner. Og jeg tenkte, oi, sa jeg etterpå, hvis dette er kristendom, så tror jeg vil til himmelen med en gang. Dette var skumle greier. Jeg sier dette fordi gudsfrykt er ikke et teologisk begrep for meg. Det er en erfaring. Og jeg skal fortelle om en annen. Profeten Jesaja. I det 6. kapittelet sier han, jeg så Herren, sa han. Slepet fylte tempelet. Og det var serafer som ropte, hellig, hellig, hellig. Og plutselig så sier profeten, ved meg. I går så syntes han sikkert at han var ok. Og sammenlignet livet sitt med andre, så syntes han kanskje han var hakket bedre. Men nå var det plutselig en ny standard. For han så Guds hellighet. Ved meg, jeg har urene lepper. Hva sa Gud? Unnskyldte han ham, altså er ikke så farlig. Det ordner vi. En engel tok et glødende stykke kull fra alteret og rørte ved leppene hans, og for resten av livet så gikk han med arr til minne om det møtet med en hellig Gud. Jesus, nå nærmer jeg meg slutten, bare noen få minutter til. Er det mulig, så la meg slippe. Finns det en utvei, så la meg gå. Likevel, ikke min vilje, men din, sier Jesus til sin far i Getsemane. Var det en kvikk bønn? Nei, han måtte be 3 ganger. Han måtte styrke seg en engel, og legen Lukas forteller at han var så kjente trykket over å skulle bære synd. Han som ikke visste hva synd var, ikke evigheters evigheter, hadde han visst hva synd var, erfaringsmessig. Nå skulle han bære alle menneskers synd. Hvordan ville han greie det? Hvordan ville det oppleves? Han svettet blod, sier legen Lukas. Altså under ekstreme påkjenninger så kan du faktisk svette blod. Hvorfor ble han ikke bare halssugget som døperen Johannes? Bang, så var det over. Hvorfor måtte han pines, piskes, slås med knyttet neve i ansiktet uten at han så slaget komme fordi han hadde hengt noe ved øynene på han? Spottet han, spyttet på han, og så henge 6 timer på korset. Grusomt. Hvorfor? Ved hans sår har vi fått legedom, sier Peter, og repeterer egentlig hva profeten Jesaja sier. Som sier noe merkelig i kapittel 53, vers 10. Det behaget Gud å knuse ham. Det er det merkeligste ordet i det gamle testamentet. Hvordan kunne det behage Gud? Jo, for det var den eneste løsningen for at du og jeg skulle bli sønn og datter. Komme inn i den indre familiekrets. Det var det som krevdes. Eli, Eli, lama, sabachthani, Gud. Hvorfor har du forlatt meg, sa Jesus. Om han trengte en engel i Getsemane, trengte han en hellig ånd på korset. For det står skrevet, hvor meget mere skal da Kristi blod, han som i kraft av sin evig ånd, hvem er det, hellig ånd, bar seg selv fremfor Gud som et lydløst offer. Han er i stand til å rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Gud helt kompromissløs når det gjelder blodet og Jesu kors. Og for alle dem som forkaster Guds dyre kjøpte frelse, da må de ta følgende. Men for dem som begjærlig og takknemlig tar imot frelsen, møtes de av en kjærlig far som stiller alt sitt til rådighet. For apostelen sier, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han annet enn gi oss alle ting med ham? Far er raus. Far er usigelig god. Fars lommer er dype. Det er mer der det kommer fra. Han er utømmelig. Han er rik nok for alle som kaller på ham. Han er rik nok for dine behov. Til og med dine ønsker kan han oppfylle. Du, Gud, sier Jesus til sin far, Johannes 17, elsket dem som du har elsket meg. Han elsker oss som han elsker sin egen sønn. Må det hjelpe meg og deg til å få en åpenbaring om. Da vil vi bli trygge. Da vil vi bli frimodige. Hvilken Gud vil Gud at jeg skal ha? Han vil at vi skal ha ham selv. Han vil at vi skal gjenkjenne hvem han er. Og erkjenne at han er Gud. Bibelens Gud. At han har reist oss opp allerede nå. Og posisjonert oss med seg i himmelen. Der sitter vi. En dag så skal vi komme dit med vår jeg-bevissthet intakt. Og når vi får se han som han er, da sier apostelen Johannes, da skal vi bli han lik. Da skal vi ikke slåss med synden og alle ting som uroer oss. Vi skal bli han lik. Amen. Far i himmelen. Hvor vi takker deg i dag. Vi takker deg for den dyrekjøpte frelse. Vi takker deg for at du er sann Gud. Fra evighet til evighet. Du er den samme i dag på Ål som du var da Hauge var her. Og hundrevis av mennesker kom til tro på deg. Jesus, send en vekkelse over vårt folk på nytt, Herre. Det ber vi om. I den Herre Jesu Kristi navn. Amen. Tusen takk for at dere ikke gikk. Jeg er jo, hvor lenge har jeg holdt på? Hvor mange? 55 minutter. Ja, dere er strålende altså. Jeg har virkelig fått styrket mitt håp for all. Håp for all.